Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Orolga yaqin mintaqalarni bosgan tuz, qum bo'ronidan aholi sog'lig'i va dehqonchilik xavf ostida qoldi. O'shda prezident Mirziyoyevga suiqasd uyushtirishda ayblangan yigitga nisbatan hukm o'zgarishsiz qoldirildi.
Какой повод и какое основание было бы нападение на Мирзиёев?
Qudratli general Parpiyev iste'fosi ortidan uning ikki polkovnik jiyani ishdan olindi. Akademiklar Karimov davrida unutilgan Habib Abdullayev xotirasi qayta tiklansin deb prezidentga murojaat qildi. Qarindoshining pasporti bilan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonning shimoliy hududlarida 26 may kuni yuz bergan yomg'ir oralash tuz bo'roni 27 may kuni Xorazm viloyat markazi Urganch shahriga yetib keldi. Xabarlarga qaraganda Urganch aholisi nafas olish qiyinlashganidan shikoyat qilmoqda, odamlarga niqob taqib yurish tavsiya qilingan. Ma'lumotlarda aytilishicha, mazkur hududda mart oyida ham tuz bo'roni ko'tarilgan va ekinlarga zarar yetgan edi. Tuz bo'roni ortidan hududda joriy yilgi dehqonchilik katta halokat yoqasida qolgan. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, bo'ron Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning shimolida kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra, mamlakatning shimoli-g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum va tuz to'zonini ko'targan. Oliy Majlis quyi palatasida ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayoni ketayotgan ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining Shanghay hamkorlik tashkilotining ekstremizmga qarshi kurash konvensiyasini bundan buyon ham amalga oshirish to'g'risidagi farmoyishi ijrosini ta'minlash, shuningdek ushbu konvensiya normalarini implementatsiya qilish maqsadida ishlab chiqilgani aytilgan xabarda. 2019 yilning fevralidan boshlab yo'l harakat qoidasini buzgan haydovchilarga jarima solishning yangi tizimini amalga kiritish rejalashtirilmoqda. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, yangi tizim ball sistemasi asosida ishga tushiriladi. Har bir haydovchiga 1 yilga 12 ball beriladi. Yo'l qoidasini buzgan haydovchilarning ballari kamaytirib boriladi. Agar haydovchining yo'l qoidasini buzgani 12 ballga baholansa, uning haydovchilik guvohnomasi bekor qilinadi. AQSh prezidenti Donald Trump Washington delegatsiyasi Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan o'tadigan uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Pxenyanga jo'nab ketganini tasdiqladi. Bu haqda 27 may kuni ma'lumot bergan Trump o'z Twitter sahifasida Shimoliy Koreya kelajakda yetuk iqtisodiy va moliyaviy rivojlangan davlatga aylanish uchun buyuk potensialga ega Kim Chen In bu masalada men bilan bir xil fikrda deb yozdi. Xabarlarga qaraganda AQSh delegatsiyasi Shimoliy Koreya rasmiylari bilan Janubiy Koreya chegarasidagi Pxanmunjom mintaqasida muzokaralar o'tkazmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump 12 iyunda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan Singapurda uchrashishga umid qilayotganini bildirib,
"If we got that done and if we can be successful in the denuclearization,
agar biz Koreya yarim orolida yadroviy qurolsizlanishga erisha olsak, bu Shimoliy Koreya uchun ham, Janubiy Koreya uchun ham, Yaponiya, butun dunyo, AQSh va Xitoy uchun ham ayni muddao bo'ladi", deb aytdi. Fransiya, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qarabog' masalasida yuzaga kelgan konfliktni bartaraf etishga ko'maklashish yo'nalishidagi harakatlarini faollashtiradi. Bu haqda 27 may kuni Bokuga ish safari bilan borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian ma'lum qildi. Unga ko'ra, Fransiya mintaqadagi barqarorlikdan manfaatdordir va bugungi vaziyat Parijni mutlaqo qanoatlantirmaydi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Ozarbayjonga qarashli bo'lgan Tog'li Qarabog' hududi uchun Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 90-chi yillar boshida urush bo'lgan, urushda 30 ming odam halok bo'lgani aytiladi. Suriyada halok bo'lgan rus harbiylari soni Rossiya Mudofaa vazirligi e'lon qilgan raqamdan 2 barobarga ko'proqdir. Bu haqda axborot agentliklari, harbiy kuzatuvchilar va Suriya inson huquqlari observatoriyasiga tayangan holda xabar berdi. France Press agentligining bildirishicha, 23 may kuni jangarilar bilan bo'lgan janglarda 9 nafar rus harbiysi halok bo'lgan. Rossiya Mudofaa vazirligi avvalroq Suriya sharqidagi Deir ez-Zor viloyatida 4 askari jangarilar tomonidan o'ldirilganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Orolga yaqin mintaqalarda tabiiy ofatdan aholi sog'ligi va dehqonchilik xavf ostida qoldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekistonning shimoliy hududlarida 26 may kuni yuz bergan yomg'ir aralash tuz bo'roni 27 may kuni Xorazm viloyati markazi Urgan shahriga yetib keldi.
Mana Xorazmda bo'roni.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarda Urganch aholisi nafas olish qiyinlashganidan shikoyat qilmoqda. Odamlarga niqob taqib yurish tavsiya qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda mazkur hududda mart oyida ham tuz bo'roni ko'tarilgan va ekinlarga zarar yetgan edi. Tuz bo'roni ortidan hududda joriy yilgi dehqonchilik katta halokat yoqasida qolgan. Ma'lum bo'lishicha bo'ron Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning Dashog'iz viloyatida kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra mamlakatning shimoli g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum tuz tozonini ko'targan. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Toshkent Urganch Moskva yo'nalishidagi reysi 27 may kuni qum bo'roni sababli 4,5 soatga kechiktirildi. Shirkatning bildirishicha Toshkentdan Urganch orqali Moskvaga uchayotgan HY55 reysi poytaxtdan mahalliy vaqt bilan soat 10 da uchgan. Biroq samolyot bo'ron oqibatida Urganchga bora olmagan va Buxoro aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Bundan tashqari qum bo'roni oqibatida Toshkent Urganch Buxoro reysi Nukusdagi zaxira aerodromidan amalga oshirilgan. Bu reys ham 4,5 soatga kechikkan. 27 may kuni kechqurun soat 2:00 Dashog'iz viloyatida tabiiy ofat ro'y bergani to'g'risida Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri xabar qildi. Shimoli g'arbdan soniyasiga 20 metr tezlikda esgan shamol tuz qum bo'ronini ko'targan. Dashog'iz viloyati Turkmanistonning ekologiyasi yaxshi bo'lmagan mintaqasi hisoblanadi. Bu viloyatda Orol dengizining qurib borish oqibatlari kuchli seziladi. Mahalliy aholi suvning sifati yomonligi va yerning sho'rlanishidan shikoyat qiladi. Bu mintaqada tuz qum bo'ronlari tez-tez bo'lmasa-da, har holda muntazam kuzatiladi. Ozodlik mintaqadagi vaziyatni o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i polkovnik Shuhrat Parpiy 27 may kuni kechqurun ishdan olindi. Shu kuni Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Anvar Parpiyev ham lavozimidan ozod qilingan. Shuhrat va Anvar Parpiyevlarning ishdan olingani ichki ishlar boshqarmasi mulozimlari tomonidan tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu ikki mulozim yaqinda Soliq qo'mitasi rahbarligidan ketgan O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning jiyani. Botir Parpiyev esa O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatiga 1995-yildan 23 yil davomida raislik qilgan Rustam Inoyatovning qudasidir. Ozodlikning ichki ishlar boshqarmalarida ishlaydigan manbalari Parpiyevlarning xavfsizlik va boshqa davlat boshqaruv organlarida turli lavozimlarni egallab kelganligini aytadilar. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda general Parpiyevning ichki ishlar vazirligida yuqori lavozimlarni egallab kelgan jiyanlari faoliyati ustidan tekshiruv boshlangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu boradagi ozodlik so'roviga javob bermadi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun viloyat ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, shoshilinch tarzda o'z vazifasidan ozod qilingan. Bu haqda ozodlikka xabar bergan ichki ishlar mulozimlaridan birining aytishicha, ular ham boshliqning ishdan olinish sababini bilmaydi. Biz ham hayron qoldik, kecha shunaqa gap bo'ldi, sababini aytishmayapti. Bugundan Shuhrat Parpiyev ishga chiqmadi, dedi mulozim. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Anvar Parpiyev ham 27 may kuni kechqurun ishdan olingan. Bu haqda ozodlikka ismisir qolishini so'ragan militsiya xodimlaridan biri xabar qildi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan ikki mulozimi Anvar Parpiyevning ishdan olinganini bir-biridan mustaqil ravishda tasdiqladi. Bugun Anvar Parpiyev ishda yo'q. Eshitishimcha, srochno Toshkentga chaqirtirilibdi. Qaysi sabab bilan ishdan bo'shatilgani haqida xabarimiz yo'q, dedi Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimlaridan biri. Ikkinchisi ham aynan shu gapni aytdi. Shuhrat Parpiyev Andijon shahar Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga 2017 yil martida tayinlangan. Anvar Parpiyev esa Buxoro viloyat ichki ishlar boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib 2017-yilning iyunida tayinlangan edi. Prezident Karimov davrida qudratli generallardan hisoblangan Botir Parpiyev O'zbekiston Soliq qo'mitasini 14 yil boshqardi va joriy yilning 11 mayida prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilib, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi raisi etib tayinlangan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka bergan ma'lumotlariga qaraganda, Shuhrat va Anvar Parpiyevlar O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyev ukalarining o'g'illaridir. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shuningdek, Shuhrat Parpiyev va unga yaqin bo'lgan odamlarning mol-mulkini xatlash boshlanganini qo'shimcha qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyat sudi prezident Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishni rejalashtirishda ayblanib, 15,5 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqov ustidan O'sh shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sarimsoqov yaqinlari esa uning tuhmat qurboni bo'lganini aytib, mamlakat oliy sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bunday terrorizmga tashabbus yo'q. Uyumlar
Suddagi so'nggi so'zda terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini, uydan topilgan portlovchi moddalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan bu yigit O'shlik Dostonbek Sarimsoqov. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017-yil 2-sentyabrda o'z uyi yaqinida qo'lga olingan edi. Viloyat sudi rasmiysi uning uyi tintuv qilinganida ichida portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilganini aytadi.
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukm bilan
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan qurol aslaha, portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, terrorchilik yuzasidan ayblangan fuqaro aybdor deb topilgan. Uning aybi tergov chog'ida himoyachisi ishtirokida bergan ko'rsatmasi, tintuv bayonnomasi va guvohlar ko'rsatmasi bilan tasdiqlangan.
Dedi O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Bekzat Osmonqulov. O'sh shahar sudining o'tgan 7 dekabrdagi qarorida Dostonbek Sarimsoqov, Tavhid va jihod jamoati xalqaro terrorchilik tashkiloti yetakchisi Muxtorov va tashkilot a'zosi Ismoilov bilan aloqada bo'lgani. 2017-yil avgust o'rtalarida Sarimsoqov Muxtorovdan sentyabr oyi boshida Bishkek shahriga kelishi rejalangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qarshi portlash uyushtirish, O'shdagi Rossiya Federatsiyasi konsulligi hamda pravoslav cherkovini portlatish topshirig'ini olgani yoziladi. Lekin Dostonbekning notasiga ko'ra bu gaplarning bari quruq tuhmat bo'lib, uydan topilgan portlovchi modda huquq-tartibot idorasi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilgan.
O'zingiz o'ylab ko'ring, bir vaqtda o'zida O'shda turib, Bishkekdagi yana bu tasodifan teng portlata oladimi? Bu absurd. Bir yerda yurgan, har yerda yurgan odamlarning familiyalari aytilgan. Abu Saloh degan, bir Otabek Ismoilov har xil nimalarni aytgan. Shular bilan telefon orqali gaplashgan degan. Birortasining raspechatkasi yo'q, telefon so'zlar, quruq so'zlar.
Deydi ayblanuvchining otasi Xursandbek Sarimsoqov. Sarimsoqovning advokati Nazgul Shuyunbayevaga ko'ra, tergovda Sarimsoqovga nisbatan kuch ishlatilgan. Advokatning aytishicha, Sarimsoqovning o'tgan yil sentyabrda Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganiga oid ham hech qanday dalil isbot yo'q.
Во-первых, какой повод и какое основание было бы для нападения на Мирзиёева?
Мирзиёевга hujum qilishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Sarimsoqov uni tanimasa, bilmasa. Ayblov xulosasiga ko'ra, agar Sarimsoqov 2013-yildan beri jinoiy ishga niyatlanib yurgan bo'lsa, o'sha davrda Mirziyoyev prezident emas edi. Bu yerda sabab-natijaning aloqasi qayerda? Jinoyat ishida buni isbotlaydigan biror dalil, biror guvohning ko'rsatmasi yo'q,
deydi Nazgul Suyunbayeva. Sarimsoqovning yaqinlari endilikda quyi instansiya sudlari hukmi yuzasidan shikoyat arizasi bilan Oliy sudga murojaat qilib, oqlov hukmiga erishish umididalar.
Akademiklar Karimov davrida unutilgan Habib Abdullayev xotirasi qayta tiklansin deb prezidentga murojaat qildi. Qarindoshining pasporti bilan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyulga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi saytida ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi biometrik pasport olmaganlar javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyulga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. Qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida pasport stollari ertalabki soat 9 da emas, 8dan ish boshlaydigan bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi saytida xabar qilinishicha 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Sizdan o'z vaqtida pasportingizni almashtirishingizni so'raymiz deya ogohlantirmoqda ichki ishlar bosh boshqarmasi. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlaridagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 8dan ish boshladi. Ish vaqtining 1 soatga o'zgartirilgani hozircha faqat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tegishlimi yoki respublika bo'ylab ichki ishlar vazirligining boshqa bo'limlari ham ertalabki soat 8da ish boshlash rejimiga o'tganmi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Bunga qadar ham ayni paytda aholini ogohlantirgan ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi bayonotida jumladan shunday deyilgan edi. Fuqarolar diqqatiga eslatib o'tmoqchimizki, pasport bo'lishi shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashashi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi bilan belgilangan tartibda jarimaga solinishiga sabab bo'ladi. Deya ogohlantirgan edi Ichki ishlar vazirligi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi, pasport tizimi qoidalarini buzish to'g'risidagi moddada esa jumladan shunday deyilgan. Pasporti bo'lishi shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan, jumladan muddati o'tgan pasport bilan yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida yo'qolishi eng kam ish haqining 2/1 qismidan 3 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazosi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida sodir etilsa, eng kam ish haqining 5 baravar miqdorda jarimaga solinishiga sabab bo'ladi deyiladi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasida. Shu yil boshida aholi muhokamasi uchun taqdim etilgan davlat dasturi loyihasida O'zbekistonda joriy etilgan biometrik pasportni 2018-yil 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olinish rejalashtirilayotgani qayd etilgan edi. Bundan tashqari mamlakatning ichkarisida foydalanish uchun aholiga shaxsini tasdiqlovchi identifikatsiya kartalar, ID kartalar joriy etilishi taklif qilingan edi. Ammo hozirga qadar bu borada yakuniy qaror berilgani haqida ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, Prezident Mirziyoyevning 2017-yil 16-avgust kungi farmoniga binoan 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish stikerini bekor qilish vazifasi ko'zda tutilgan, ammo 2018-yilning mart oyiga kelib esa Ichki ishlar vazirligi rasmiylari chiqish vizasi joriy pasport yangisiga almashmaguncha saqlanib qolishini ma'lum qilgandi. Bu boradagi tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishib boring. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'zbekistonlik qator akademiklar, yuristlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar akademik Habib Abdullayev xotirasi qayta abadiylashtirilishini iltimos qilib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murojaatni imzolagan 19 odam orasida taniqli akademiklar Naim Karimov, Ahmadali Asqarov, Habibullo Akbarov, Tursunboy Rashidov, professor Yusuf Abdullayevlar ham bor. Murojaatda aytilishicha 25 may kuni Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonada Habib Abdullayev hayoti va faoliyati aks etgan Buyuklikka yo'l kitobining taqdimoti bo'lib o'tgan. Tadbirda so'zlaganlarning barchasi O'zbekiston fan va texnikasining yirik namoyandasiga bag'ishlangan kitobning nashr etilishi bizning jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan katta o'zgarishlar mahsuli bo'lganini e'tirof etdilar. Bu bilan biz boy tariximizga hurmat bildirib, o'z vaqtida iqtisodiyotimizning mustahkam poydevorini yaratgan vatandoshlarimiz mehnatlarini munosib baholamoqdamiz, deyiladi murojaatda. Shundan kelib chiqqan holda murojaatni imzolaganlar hukumatga Habib Abdullayev xotirasini qayta abadiylashtirish taklifini kiritganlar. 1992-yilning kuzida Prezident Islom Karimov farmoni bilan Habib Abdullayevning 80 yilligi ko'plab xorijiy olimlar ishtirokida tantanali ravishda nishonlangan edi. O'shanda Habib Abdullayev nomidagi diplom va oltin medal, Habib Abdullayev fondi joriy etilgan. Toshkent metrosining bir bekatiga, Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta ko'chaga, maktablarga hamda Fanlar akademiyasining geologiya va geofizika institutiga Habib Abdullayev nomi berilgan. 2008-yilda ko'cha, maktab va institutdan Habib Abdullayev nomi olib tashlangandi. 2016-yilning iyunida esa akademik nomiga berilgan metro bekati nomi ham Shahriston deb o'zgartirilgan. Habib Abdullayev 1912-yilda O'shning Aravon qishlog'ida dunyoga kelgan. U 1942-yilda, ya'ni 30 yoshida O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari lavozimini egallagan edi. Abdullayev 1947-yildan O'zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, 1956-yildan to umrining oxirigacha, ya'ni 1962-yilgacha Fanlar akademiyasi prezidenti bo'lgan. Habib Abdullayev rahbarligida 7 kishi doktorlik, 28 kishi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abdullayev 1960-yildan Fransiya geologiya va Buyuk Britaniya qirollik mineralogiya jamiyatlari a'zoligiga saylangan. Tanlangan asarlaridan 7 jildi nashr etilgan. Habib Abdullayev Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan. Qabri ustiga mashhur haykaltarosh Yevgeniy Uchetich tomonidan yasalgan marmar byust o'rnatilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati $1000 $300 tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat bojxona qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6-iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1-iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari, og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogramga kamaymoqda. $300 oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogramdan oshgan har bir kilogram uchun $5 ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi haqqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz bojxona qo'mitasiga bir kvartalga $1000 juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakat fikrlarni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi $300 oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorlagan. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994 yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishicha yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkining ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012 yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami $7,000 sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini $1,700 almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berish madi. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi, dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni $10,000 naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim, deya iddao qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Orolga yaqin mintaqalarni bosgan tuz, qum bo'ronidan aholi sog'lig'i va dehqonchilik xavf ostida qoldi. Qudratli general Parpiyev iste'fosi ortidan, uning ikki polkovnik jiyani ishdan olindi. Qarindoshining pasporti bilan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi 3-chi Dreamliner Toshkentga olib borildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temir yo'lchi o'zi ishlagan o'zbek temir yo'lovchi korxonasidagi nohaqliklarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab Toshkent shahar hokimiyatiga ariza topshirganini ozodlikka bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimi Zokirov Said ismli fuqarodan 22 may kuni shunday mazmunda ariza kelib tushganini ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining yo'lovchi vagonlarini reysga tayyorlash va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish markazida 12 yil vagon kuzatuvchisi bo'lib ishlaganini aytgan 40 yoshli Said Zokirov 22 may kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev nomiga yozgan arizasida O'zbek temir yo'lovchi shirkati qarorgohi yonida namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'ragan. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bo'lishiga qaramay, mening ishdan bo'shatilishimga rozilik berishdi. Men bir o'zim 6 nafardan iborat oila a'zolarini oylik maoshim bilan arang ta'minlab kelayotgan edim, deydi Said Zokirov o'z arizasida. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozim Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Said Zokirov o'tgan hafta poyezdda Rossiyadan O'zbekistonga noqonuniy molni olib o'tayotganda qo'lga tushgani sabab ishdan bo'shatilganini aytdi.
Noqonuniy narsa tushgan chegarada. Chegarada kelish chegarada noqonuniy narsa tushgan, shu bo'yicha ko'rib chiqildi kasaba uyushmasi. Rozilik berildi bo'shatilishga. Chunki noqonuniy narsa bo'lgan.
Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi kengashining mehnatni muhofaza qilish bo'limi mudiri Uchkun Qahhorov esa qonunni buzgan ishchini kasaba uyushmalar himoya qila olmasligini aytdi.
Kasaba uyushmalarida bu ko'rib chiqilgan kasaba uyushma mutaxassisi qatnashgan, kasaba uyushmasi qatnashmasdan buni bo'shatish haqqi yo'q.
Ya'ni agarda xato qilgan bo'lsa ishini u kasaba uyushmalari himoya qila olmaydi unaqa odam, to'g'rimi?
Yo'q, agarda u haqiqatdan o'sha qonunni buzgan bo'lsa, buni hech kim himoya qila olmaydi.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temir yo'lchi Said Zokirov o'z arizasida ishdan haydalishiga sabab bo'lgan xatosi Rossiyaning Ufa shahridan tanishi berib yuborgan posilkani O'zbekistonga olib kelganini ta'kidlaydi. Toshkent shahar hokimiyati devonxonasi mulozimi Ozodlik savolga javoban Zokirov S ismli fuqarodan norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'ralgan ariza 22 may kuni qabul qilib olinganini tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab hukumat idoralariga ariza topshirish kamdan kam hodisadir. Zero O'zbekiston Konstitutsiyasining 33-chi moddasida fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga egadirlar deyilgan. Shu moddaning davomida hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazardangina bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga egaligi ham aytilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan xalqaro avtomobil qatnovlari va havo qatnovlari haqidagi bitimlarni ratifikatsiya qildi. Ushbu bitimlar 9 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida imzolagandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston transport vaziri Xudoyor Xudoyorzoda 25 may kuni parlament sessiyasida chiqish qilib, xalqaro avtomobil qatnovlari haqidagi bitim ikki davlat o'rtasidagi avtomobil aloqalarini rivojlantirishi va bu sohasida mavjud cheklovlarni bartaraf etishga yo'l ochishini aytdi. Uning aytishicha, jumladan ushbu bitim asosida yuk tashish avtomobillarining Tojikistondan O'zbekiston hududiga o'tishi osonlashadi.
Qablan hamlo naqli bor bo O'zbekiston tanho tarixi kitobchai til amaliy karda shuda dar barobar im.
Oldin Tojikiston yuk tashish mashinalari xalqaro tayyor sistemasi orqali O'zbekiston hududini kesib o'tardi. Mazkur sistemada 400 AQSh dollari to'lash bilan birga O'zbekiston hududini muayyan vaqtda, ya'ni 72 soat ichida tark etishi lozimligi ko'rsatilgan. Yangi bitim asosida barcha cheklovlar olib tashlangan va Tojikiston avtomobillari O'zbekiston hududi orqali Qozog'iston va Rossiyaga borish imkoniga ega bo'ldi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. Transport vazirining qo'shimcha qilishicha, xalqaro avtomobil qatnovlari bitimi parlamentda tasdiqlanishi ortidan O'zbekiston bilan chegara o'tkazish punktlaridagi infratizimni yaxshilash, yo'lovchilar va avtomobillarning oson va tez chegaradan o'tishlari kabi muammolar yechimi osonlashadi. Ayni paytda parlament vakili Jabor Ahmatovning aytishicha, ikki mamlakat o'rtasidagi avtomobil va havo aloqalari rivojlanishi barobarida sog'lom raqobat yuzaga keladi va transport narxi arzonlashadi. Hozir Dushanbe-Toshkent orasida O'zbekiston havo yo'llari shirkati xizmat ko'rsatib, bilet narxi bir tomonga 110 dollarni tashkil etadi. Xo'jand-Toshkent avtobus yo'nalishida bir kishiga bilet narxi 50 so'moni yoki 50 ming so'mdir. Ko'plab yo'lovchilar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi havo va avtobus aloqalari narxi qimmat ekanligidan shikoyat qilmoqda. Tojikiston parlamenti quyi palatasining raisi Shukurjon Zuhurovning aytishicha, xalqaro avtomobil qatnovlari va havo qatnovlari haqidagi bitimlar ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, hamkorlik va o'zaro bordi-keldining rivojlanishiga xizmat qiladi. O'tgan yil aprel oyida Toshkent-Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar qayta yo'lga qo'yildi. Bu yil 15 may kuni 26 yillik tanaffusdan so'ng Toshkent va Xo'jand shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Ikki mamlakat o'rtasida 12 yo'nalishda avtobus qatnovi tiklanishi rejalangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uyma yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi Asaka Bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarini aytdilar. Uzumini yeginu bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandir-da. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz, dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining ozodlik joylashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni Ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysi manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni Ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018 yil 19-20 may kunlari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiori ostida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 baravari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 baravari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan 3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh, kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktabda o'qituvchi pichoqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi 48-chi o'rta maktab o'qituvchisi muntazam dars qoldirib kelgan o'quvchini tergagani ortidan o'quvchining darg'azab tog'asi tarafidan pichoqlandi. O'qituvchi og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, tog'aning ishi tergovda. Voqeaga bevosita guvoh bo'lgan va ismi sir qolishini istagan o'qituvchining 21 may kuni ozodlikka aytishicha maktabdagi pichoqbozlik 17 may kuni soat 10 larda sodir bo'lgan. 17 may kuni 48-chi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi muntazam dars qoldiradigan o'quvchini kech qolib kelgani uchun darsga qo'ymadi. 10 minutdan keyin tog'asi va onasini boshlab keldi. Ular direktorimiz Dilfuza opaning kabinetiga kirib, razvolga boshlashdi. Fizkultura o'qituvchisini ham chaqirishdi kabinetga. Buni o'zim ko'rdim. Bir muddatdan so'ng direktor tashqariga chiqib ketdi. Shovqin-suronni eshitib o'sha tomonga bordim. Ko'zim oldida o'qituvchining tog'asi yur tashqariga deb o'qituvchini maktab direktori xonasidan koridorga sudrab chiqdi. O'quvchining onasi o'qituvchiga tashlanib, yuz ko'zini yulib tashladi. Tog'a esa fizkulturachining qorniga pichoq tiqdi. Skora chaqirdik, men ham bordim 16-chi kasalxonaga. Ikki tergovchi yetib kelib, o'qituvchidan ariza yozdirib oldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu voqea yuzasidan 48-chi maktab rahbariyatidan izoh so'radi. O'zini maktab direktori Dilfuza Nabiyevaning tarbiyaviy ishlar muavuniman deb tanishtirgan ayol Ozodlik muxbiri bilan suhbatda voqeani xasboshlashga urindi.
Yozmay boshqami iltimos, roza kunlari men sizdan so'rayapman. Yozmang, iltimos. Sizlar mana o'qituvchilarim meni ko'rgani ketyapti, o'qituvchilar ko'rgani ketyapti.
To'g'ri, 17 mayda shunaqa ko'ngilsiz hodisa yuz berdi, lekin o'qituvchi o'lmadi-ku. Tergovchi aytdi, shovqin qilmay turinglar, uladit qilamiz deb. Yoritmang bu voqeani, ozodlikka chiqarmang, dedi 48-chi maktab rahbarlaridan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan o'qituvchi ham jinoyatni yopti-yopti qilishmoqchi deya Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Direktorimiz Dilfuza Nabiyeva hech kimga aytmanglar. Men ishdan ketsam hammaga yomon bo'ladi deb yuribdi. Biz o'qituvchilar maktab ichida bexavotir ishlashni istaymiz. Aybdorlar jazolansin. To'g'ri, o'sha kuni hamkasbimni ko'kragiga pichoq tiqqan tog'ani ichkariga olib kirib qo'yishdi, lekin o'qituvchini sochidan tortib yerga yotqizib yoqasini yetgan onaga nisbatan chora ko'rilmadi-ku, dedi o'qituvchi. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasining tarbiya ishlari bo'yicha mas'ul xodimi Suhrob Qirg'izboyev Ozodlik bilan 21 may kungi suhbatda aybdorlar jazolanadi deya ta'kidladi.
Tergovda uni hamma butun azotaj bo'ldi, hamma rahbariyat ana qilib borilgan, ko'rdik uni o'qituvchini holati hammasini ko'rib ana qilib chiqamiz. BKF jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Xavfli bo'yicha buyruq ham chiqqan, shahar hokiminiki ham chiqqan, 85 F ham bor, o'tkir tig'li pichoqlarni tekshirtirib kirgizish bo'yicha o'quvchilarni. Endi ota-ona bo'lgani uchun bolasini olishga ketganim kirgiza olgan bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha xavfli choralar va kuchaytiriladi bu holatdan keyin. Yakkasaroy mudirining ham xabari bor, qolgan mudirlarga ham e'lon qilganmiz. Xavfli choralar va qo'llana qilinadi. Detektorlar bor, hamma qorovul qo'lida detektor bilan kiritiladi bolalar.
Aybdorlar jazolanadi, xavfli choralar kuchaytiriladi, dedi mulozim.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshitirish.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi, yana bir Dreamliner Toshkentda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-may kuni Boeing 787 Dreamliner uchqichi AQShdan Toshkentga uchib keldi. Prezident Mirziyoyevning AQShga rasmiy tashrifi davomida O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga topshirilgan bu galgi orzu layneri davlatga qarashli kompaniya ixtiyoridagi 3-chi Dreamliner bo'ldi. Rasmiy va mahalliy matbuot, qolaversa, O'zbekiston havo yo'llari shirkati O'zbekistonning Markaziy Osiyoda Dreamliner sotib olgan hozircha yagona davlat ekanini alohida qayd etmoqda. Ayni paytda samolyotning dunyodagi eng qimmat bu modelini sotib olishga iqtisodiy va moliyaviy imkoniyat va tijoriy ehtiyoj bor edimi? Mintaqada birinchi bo'lib orzu laynerlarini sotib olish o'zbekistonlik soliq to'lovchiga qanchaga tushdi degan savollarga hozircha javob yo'q. Ozodlikning bu savoliga 22-may kuni O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan deya javob berdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, shirkat 2020 yilga qadar jami 6 ta Dreamliner uchqichiga ega bo'ladi. Boeing korporatsiyasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston jami 7 dona Dreamliner sotib olishga buyurtma bergan. Milliy aviakompaniya rasmiylari o'z parkidagi 3 dona Arzu layneri uchun qancha to'langaniga oid ozodlik savoliga 21-may kuni aniq javob bermadi. Islom Karimov 2014 yili qo'l qo'ygan qarorda dastlabki 2 ta Dreamliner uchun 246.4 million dollar ajratilgani va bu mablag'ning yarmi davlat ajratishi yozilgan. Qolgani ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra AQShning Exim banki ajratgan kredit bilan qoplangan. Qolgan 4 ta Dreamliner iqtisodiy ahvoli og'ir ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev qayta-qayta ta'kidlayotgan O'zbekiston uchun qanchaga tushganiga oid so'rovga O'zbekiston havo yo'llari 22-may kuni keyingi 4 ta laynerga oid kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan degan yozma javob yubordi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi sobiq mutasaddilaridan biri Dreamliner sotib olish qarorini aviakompaniyaning eng katta xatolaridan biri deb atadi.
Dreamliner olish bu havo yo'llarining oldingi raisi Tianning ishi. Bu kompaniya doim tepadagilarning karmushkasi bo'lib kelgan va bu savdo ortida ham o'shalarning manfaati turgan. O'z parkidagi uchuvchilaridan unumli foydalana olmay turgan aviakompaniyaga har biri 170 million dollarlik samolyot olindi. Bu qaror tijoriy va iqtisodiy jihatdan mutlaq noto'g'ri. Dreamliner uzoq masofaga uchadigan samolyot. Parvoz 7 soatdan uzoqqa cho'ziladigan reyslar ko'p bo'lsagina undan foyda olish mumkin. Havo yo'llarida bunaqa reys bitta Nyu-Yorkni olmaganda yo'q va bunday samolyotlar olishni oqlovchi na tijoriy va na texnik zarurat bor. Bular Dreamliner bilan 3-4 soatlik masofaga uchmoqda.
Deydi milliy aviakompaniyaning Dreamliner olish jarayonidan bevosita xabardor sobiq mutasaddisi. Bu mutaxassis aksar reyslari 4-5 soatdan uzoq bo'lmagan O'zbekiston havo yo'llari ko'rpasiga qarab oyoq uzatganida bitta Dreamliner puliga ayni shu masofa uchun optimal hisoblangan o'nlab boshqa uchqichni sotib olgan bo'lishini aytadi.
Lekin maqsad xalq va davlat pulidan oqilona foydalanish emas, balki bu oxir tepasida o'tirganlarni boyitish bo'lgani uchun ana shunday iqtisodiy tijoriy jihatdan zararli qaror olingan,
deydi bu mutasaddi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
21-may kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati rasmiysi Dreamliner uchqichlarining Nyu-York, Istanbul, Seul, Tel-Aviv, Frankfurt, Moskva, Dubai, Singapur, Kuala-Lumpur kabi shaharlarga qatnayotganini ma'lum qildi. Bu yo'nalishdagi parvozlardan birortasining Nyu-York mustasno uchish vaqti 7 soatdan oshmaydi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatidagi vaziyatdan bevosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra, Dreamliner olish qaroriga qadar O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida 10 dona A320, 3 dona deyarli foydalanilmay turgan A310 rusumidagi yo'lovchi uchqich bo'lgan.
Asosiy aviapark Airbus samolyotlari bo'lib turgan bir paytda tepada kimdir Boeing olishga qaror beryapti. Agar maqsad aviaparkni yangilash va uni uzoq masofaga uchadigan samolyot bilan to'ldirish bo'lganda, mantiqqa ko'ra Airbus 330 olish mumkin edi. U ham 14 soatgacha ucha oladigan eng so'nggi rusumdagi uchqich. Narxi Dreamlinerdan kamida 50 million dollarga arzon. Texnik xizmat jihatdan aviaparkda bir xil rusumdagi uchuvchilarga ega bo'lish ham arzon ham manfaatli. Uchuvchilarni boshqatdan o'qitishning keragi yo'q. Ehtiyot qismlari o'sha yoki sal o'zgargan. Dreamliner nihoyatda
qimmat uchqich. Gap uning birlamchi narxi emas, balki ekspluatatsiyasining ham qimmatligida,
deydi Ozodlik suhbatdoshi. Dreamlinerga texnik xizmat ko'rsatish va uning ehtiyot qismlari narxining, masalan, Airbus uchqichlariga nisbatan bir necha barobar qimmat ekaniga mutaxassis birgina misol keltiradi. Masalan, Dreamliner tormozlarini almashtirish $200,000 turadi. Airbusniki esa $40,000, deydi Milliy aviakompaniya sobiq mutasaddisi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston transport tizimi mulozimlaridan biri, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining oldingi rahbarlarini Dreamliner bahonasida millionlab dollar otkat olganlikda ayblaydi. Ozodlik hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi biror hujjatni ko'rgani yo'q.
Moliyaviy iqtisodiy jihatdan zararga ishlayotgan kompaniyaga Dreamliner olishni kim qo'yibdi? Bitta Dreamlinerning puliga 2 Airbus, 10 Rossiyaning MC-200 rusumidagi samolyotni olish mumkin edi. Bu stilkani ilgari surganlar Karimovni Boeing bilan shartnoma Amerika bilan munosabatlarimizni yaxshilaydi deb ishontirgan. Oqibat nima bo'ldi? 12 yillik lizingga qariyb 1 milliard dollarlik Dreamliner buyurishdi. Kimlardir millionlarni o'mardi, qarzni to'lash xalqqa, soliq to'lovchiga qoldi. Oddiy xalq Dreamlinerni tushida ko'radi. Havo yo'llarining biletlari qimmatligidan xalq avtobusda Rossiyaga qatnayapti. Yo'lda o'lib ketyapti. Samolyotga chiqaman degani Qozog'istonga o'tib Chimkentdan uchib ketyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston havo yo'llari qimmat, qozoqniki arzon,
deydi bu mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlari davlat garanti asosida berilgan kreditlarga qimmat-qimmat samolyotlar sotib olayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviaparkidagi eski uchqichlarning ayanchli ahvolda yotganini iddao qildi.
Turk havo yo'llari aviaparkida kamida 295 samolyoti bor. Bitta ham Dreamliner yo'q. O'zbekiston havo yo'llarida hammasi bo'lib 19 samolyot bor, uning 3 Dreamliner. Orzu layneri yonida ishlatilmay yotgan Airbus 310 uchqichlari turibdi. Ular hatto tuzuq-quruq saqlashga olinmagan. Shunchaki angarda turibdi. Ularni sotish bilan hech kim jiddiy shug'ullangani yo'q. 5 yildan beri o'lik yuk bo'lib yotibdi. Sotsa hech bo'lmasa 30% narxiga ketardi. Xuddi shuningdek, yaxshigina ahvoldagi 3 RJ85 ham foydalanilmay yotibdi. Bular esa Dreamliner olish bilan ovora,
deydi Milliy aviakompaniya kompaniyadagi vaziyatdan bevosita xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida nechta yo'lovchi uchqich borligi, ularning brendi va texnik ahvoliga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezident Mirziyoyev O'zbekiston havo yo'llarining qimmatbaho samolyotlar savdosi ortidagi asl sabablarni ham, bu xaridning tijoriy jihatdan o'zini oqlamasligini ham biladi, ammo Boeing bilan shartnomani to'xtata olmaydi.
Ungacha zakaz berib qo'yishgan. Bekor qilsa, shtrafnoy sanksiyalar katta. Buning ustiga Amerika bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Lekin hozirgi prezident bu Dreamlinerlarni rentabelli qilishni talab qilyapti. Va bu to'g'ri,
deydi Ozodlik suhbatdoshlari. Qarzdor aviakompaniya va uning orzu laynerlarini daromadli qilish mumkinmi? Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassislari bu savolga tasdiq javobini bera turib, o'z qarashlarini izohladilar.
Men aviashirkatning hozirgi rahbariyati bunga qodirmi yo'qmi bilmayman. Lekin vaziyatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan qadamni prezidentning o'zi qo'ydi. 7 davlatga vizani bekor qildi. Agar O'zbekistonga vizasiz keladigan davlatlar ko'paysa, turizm kuchayadi, qatnov ko'payadi. Havo yo'llari biletlarini arzonlatib, uchqichlari to'liq uchishini ta'minlashga o'tadi. Hozir bilishimcha, uchqichlardagi o'rindiqlarning 72% to'layapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Prezident yo'nalishni to'g'ri oldi,
deydi O'zbekiston havo yo'llari sobiq mutasaddisi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan transport sohasi mulozimi O'zbekistonda xususiy aviatashuvlarga ruxsat berib, O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasini sindirmay turib, bu sohani daromadli qilib bo'lmasligini aytadi.
Hozir shirkatning mulk shaklini o'zgartirib, aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirish oldidan moliyaviy tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Departament, Moliya vazirligi mutaxassislari ishlayapti. Hujjatlar tayyor bo'lgandan so'ng aksiyalar chiqariladi va investorga sotiladi. Hozir ikkinchi xususiy kompaniyaga yo'l berishning ayni vaqti. Yangi shirkat fonida havo yo'llarining ham hamma qatosi ayon bo'ladi va aviatashuvlar sohasini ham xalqaro standartlarga ko'tarish imkoni tug'iladi,
deydi transport sohasi mulozimi.
Asosiy masala O'zbekiston havo yo'llarining davlat va xalq pullarini o'maradigan karmushka bo'lib qolishiga izin bermaslikdir. Shirkat moliyaviy ahvolini halol audit qilish kerak. Ishni toza va halol sahifadan boshlash kerak. Davlatning puli qayerga ketayotganini shaffof qilish kerak. Bu pulni ishlatayotganlar jamoatchilikka hisob berish kerak. Katta xatolar, eng muhimi, korrupsiyaga botmaslik uchun bu ishni mutlaq qilish shart,
deydi Milliy aviakompaniya sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojik sug'urta davlat korxonasining ma'lum qilishicha 11-maydan boshlab Tojikiston hududiga o'tadigan o'zbekistonliklar o'z avtomobillari uchun chegarada sug'urta puli to'lashlari kerak bo'ladi. Hozirga qadar Tojikiston qonunchiligida xorijiy fuqarolarning mamlakatga o'z mashinalari bilan o'tishlari uchun hech qanday to'lov talab qilinmasdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyatidagi tojik sug'urta bo'limi rahbari Komil Muhammadining ozodligi aytishicha, to'lovlar miqdori mashinalar markasiga qarab tayinlanadi. Tojikiston hukumati qarori asosida yengil mashinalar 461 somoni yoki $50 bo'lsa, yuk tashish avtomobillari 768 somoni yoki $80 tashkil etadi. Bunday to'lov oyiga bir marta ko'rsatilgan, dedi Komil Muhammadi. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston hududida avariyaga uchragan O'zbekiston mashinalariga sug'urta haqqi to'lash ko'zda tutilgan. Shuningdek, o'zbekistonlik haydovchilar ishlarini osonlashtirish maqsadida ikki davlat o'rtasidagi chegarada tojik sug'urta xodimlari faoliyat ko'rsatadi. O'zbekiston hududiga o'tadigan Tojikiston mashinalari $46 $54 qadar bojxona to'lovi to'lashlari shart. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning vizasiz o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolandi. 16 martda Tojikiston, 20 martda esa O'zbekiston vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlandi. 26 yillik tanaffusdan so'ng 15 may kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentdan So'g viloyatidagi Xo'jand shahri orasida avtobus qatnovi qayta boshlandi. Toshkent-Xo'jand reysi ikki davlat orasidagi avtobus qatnovlarini tiklash yo'lidagi birinchi bosqich hisoblanadi. Kelgusi hafta Dushanbe-Termiz yo'nalishida avtobuslar harakati boshlanadi. Shu tartibda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 12 yo'nalishda avtobus qatnovi tiklanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan tayyorlangan yangi hujjatli filmda internet tarmog'idagi Zelo Messenger radiosi tojik yoshlarini ekstremistik va terroristik guruhlarga jalb etishda ayblangan. Ushbu film 21 va 22 may kunlari Tojikiston davlat televideniyesi orqali namoyish etildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Uzunligi 10 minut bo'lgan ushbu filmda aytilishicha, Zelo radiosi orqali taxminan 80% tojikistonliklar, ayniqsa yoshlar, Islom davlati, Guruh 24 va Islom uyg'onish partiyasi kabi terrorchi va ekstremistik guruhlar saflariga jalb etilgan. Mazkur filmda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakat fuqarolarini Zelo radiosi orqali tojikistonliklarni terrorchi guruhlarga jalb etishini oldini olish uchun xavfsizlik organlariga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Mustaqil tahlilchi Parviz Mulojonov fikricha, bunday filmni davlat kanallari orqali 2 marta ko'rsatilishi mamlakatda internet tarmoqlariga nazorat yanada kuchayishi va ulardan foydalanishda yangi cheklovlar paydo bo'lishidan darak beradi.
Yagona tashkilot hududlariki postay onba internet
Allaqachon Tojikiston aholisi faqat yagona kommunikatsion markaz orqali internetdan foydalanadi. Bu tashkilot Tojikiston aloqa xizmati qoshida tashkil topgan. Ya'ni Tojikistondan xorijiy davlatlar bilan aloqalarni davlat organlari nazorat qiladi, deydi Parviz Mullojonov. Ammo Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining muavini Sayfullo Safarov internet tarmoqlariga nazoratni kuchaytirishni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda muhim bir qadam deya baholadi. Bizning vatandoshlarimiz hushyor bo'lib, yoshlarni terrorizmni targ'ib etuvchi internet tarmoqlaridan foydalanishlarini oldini olishlari lozim. Zero ushbu tarmoqlar siyosiy o'qib pas bilgan yoshlarni yo'ldan ozdirishi mumkin. Umumiylashtirib aytganda, ularning faoliyati faqat Tojikiston imijini qoralashga qaratilgan deb aytdi Sayfullo Safarov. Zello Messenger radiosi internetdagi xalqaro tarmoqlardan hisoblanib, ozod va mustaqil ravishda xabarlar tarqatadi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, 2017-yil mamlakatda 400 kishi terroristik va ekstremistik faoliyatda ayblanib qamalgan. Ularning aksari Zello radiosi orqali terrorchi guruhlar safiga qo'shilgani xabar qilingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Tojikistonda 1 million 600 ming kishi yoki mamlakatning 19% internetdan foydalanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.